Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj tento útorok máme pre vás niekoľko aktualít z kresťanského sveta a rubriku o druhom Vatikánskom koncile. Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú
Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Pre kresťana napredovať znamená uponížiť sa ako Ježiš, povedal pápež František pri rannej svätej omši v dome svätej Marty. Zopakoval, že skutočná moc je v službe a že boj o moc v cirkvi nemá čo existovať. V spoločných modlitbách svätý otec dodal prosbu za obete tornáda v USA. V homílii poukázal na kontrast, že kým Ježiš hovorí o umučení, učeníci sa hádajú, kto z nich je väčší. Táto trpká epizóda, vyrozprávaná v dnešnom evanjeliu, ponúkla svätému otcovi príležitosť k meditácii nad mocou a službou.
Skutočná moc je služba. Ako to robil on, ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil, a jeho služba bola vlastne službou kríža. On sa uponížil až na smrť, a to na smrť na kríži za nás, aby nám slúžil, aby nás zachránil. V cirkvi neexistuje nejaký iný spôsob, ako sa pohnúť dopredu. Pre kresťana napredovať znamená ísť nižšie. Ak sa nenaučíme toto kresťanské pravidlo, nikdy nebudeme schopní pochopiť skutočné posolstvo Ježiša o moci.
V cirkvi je väčší ten, kto viac slúži, pokračoval pápež. A predsa, ako poznamenal, od počiatku až po dnes existuje v cirkvi boj o moc.
Keď človek dostane nejaké miesto, ktoré podľa svetského nazerania je vyšším postom, hovorí sa, táto žena bola povýšená na prezidentku asociácie, tento muž bol povýšený. Toto sloveso povýšiť je pekné sloveso, musí sa používať v cirkvi. Áno, tento bol povýšený na kríž, bol povýšený na poníženie. Toto je ten pravý pokrok, ktorý sa lepšie podobá na Ježiša.
Pápež František spomenul ďalej svätého Ignáca z Loyoli, ktorý nás v duchovných cvičeniach nabáda prosiť si od ukrižovaného pána milosť poníženia, milosť pokory. Toto je tá skutočná Ježišova cesta, to opravdivé, nie svetské napredovanie, povedal pápež.
Pánova cesta je jeho služba. Musíme ísť za ním po ceste služby. V tomto spočíva skutočná moc cirkvi. Rád by som dnes prosil za nás všetkých, aby nám Pán dal milosť pochopiť, že skutočná moc v cirkvi je poskytovaná služba. A tiež pochopiť zlaté pravidlo, ktorému nás Pán učil svojím príkladom. Že pre kresťana napredovať znamená ísť nižšie, uponížiť sa. Vyprosujme si túto milosť.
Dnes večer navštívil pápež František dom prijatia zvaný Máriin dar, ktorý spravujú misionárky lásky, sestry matky Terezy z Kalkaty. Išlo o súkromnú návštevu komunity sestier, pri ktorej sa svätý otec stretol aj s chudobnými, o ktorých sa misionárky lásky starajú, a tiež s dobrovoľníkmi. Zariadenie, ktoré sa nachádza vo Vatikáne, otvoril pred 25 rokmi práve 21. mája 1988 blahoslavený Ján Pavol II. Spolu s blahoslavenou matkou Terezou z Kalkaty. Dom prijatia poskytuje denne stovky porcií teplého jedla chudobným, nocľah pre 50 až 70 žien a rovnako aj zdravotnú starostlivosť pre ženy. Ešte jedna správa z Vatikánu. V reakcii na otázky novinárov o údajnom exorcizme vykonanom svätým otcom Františkom na námestí svätého Petra po nedeľnej eucharistickej slávnosti zoslania Ducha svätého, riaditeľ tlačového strediska svätej stolice páter Federico Lombardi odpovedal:
Svätý otec nemal v úmysle vykonávať žiaden exorcizmus, ale ako to často robí u chorých a trpiacich, ktorí sú mu predstavení, mal jednoducho úmysel modliť sa za trpiaceho človeka, ktorého mu predstavili.
Európa. Ekumenický proces zjednotenia môže byť považovaný za najväčší prínos súčasného kresťanstva pre politickú budúcnosť ľudstva, najmä v západnom svete, uviedol kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, minulý piatok na ukončenie stretnutia o vízii Spojených štátov Európy, ktoré sa konalo v cirkevnom centre Schloss Segau v Rakúsku. Znovu nadobudnutá jednota kresťanských cirkví by bola podľa neho totiž dôležitým impulzom k projektu európskej integrácie v súčasnej dobe krízy. Kardinál Koch vo svojom príspevku o duchovných základoch Európy zdôraznil, že sekularizácia a privatizácia náboženstva, ktoré dnes charakterizujú Európu, vývojom veľmi znepokojujúcim pre ľudstvo, sú nepredvídaným, ale tragickým dôsledkom západnej schizmy 16. storočia a jeho krvavých náboženských vojen. Boje medzi katolíkmi a protestantmi spôsobili, že v Európe, ako povedal kardinál, nebolo brané do úvahy kresťanstvo pri budovaní spoločenského pokoja. V tomto sú cirkvi spolu zodpovedné za nestabilné postavenie náboženstva v súčasnej spoločnosti. Európa podľa kardinála Kocha potrebuje duchovnú referenčnú menu.
Pokoj nadovšetko je názov 32. časti rubriky o druhom vatikánskom koncile, ktorú pripravuje Jaroslav Mutroň. A tu vrcholí naše posolstvo. Spočiatku formulované negatívne. Počúvate naše slovo, ktoré nemôže byť bez vážnosti a oficiálnosti. Nie viac jedni proti druhým. Nie viac. Už nikdy viac. Hlavne pre tento cieľ vznikla Organizácia spojených národov. Proti vojne a za pokoj. Počujte jasné slová veľkej osobnosti, nebojého Johna Kennedyho, ktorý pred 4 rokmi vyhlásil: alebo ľudstvo urobí koniec vojne, alebo vojna prinesie koniec ľudstvu. Netreba mnoho slov. Stačí si spomenúť na krv miliónov ľudí, na nespočetné a neslýchané utrpenia, bezvýznamné masakry a hrôzostrašné pustošenie, kvôli ktorým bol potvrdený tento pakt, ktorý vás teraz zjednocuje a ktorý pod prísahou musí zmeniť budúcnosť dejín sveta. Nikdy viac vojna, nikdy viac vojna. Pokoj. Pokoj musí usmerňovať osudy národov a celého ľudstva. Tieto rázne slová pápeža Pavla VI. Zazneli v pondelok 4. októbra 1965 v sídle OSN v New Yorku. Pred 2200 zástupcami 117 štátov vystúpil pápež nielen vo svojom mene, ale tiež v mene prebiehajúceho koncilu a v mene všetkých katolíkov a kresťanov. Jeho návštevu najväčšej svetovej organizácie môžeme však tiež nazvať bleskovou, keďže už na druhý deň popoludní sedel v bazilike svätého Petra pred koncilovými otcami a referoval im o svojej ceste v zámorí. Ďakujeme Bohu, drahí bratia, že nám dovolil priniesť posolstvo pokoja a môžeme to tak povedať pre všetkých ľudí. Uvedomujeme si však, že toto poslanie zavezuje. Veď viete, že slová posolstva zavezujú najmä tých, ktorí posolstvo hlásajú. Zo skutočnosti, že sme hlásali pokoj, teda vyplýva vážny dôsledok. Katolícka cirkev prijala ešte väčší záväzok slúžiť v záujme pokoja. Pápežova cesta a posolstvo mieru zapadalo do rámca koncilových rokovaní. V tom čase biskupi a preláti zídení na koncile pojednávali o dokumente s názvom Cirkev v dnešnom svete. A dokonca deň po návrate Pavla VI. Prišiel rad na kapitolu o ľudskom spoločenstve a o podporovaní mieru.
Úsilie o pokoj či mier medzi národmi sa zdalo byť samozrejmou požiadavkou pre ľudí, ktorí mali v živej pamäti hrôzy posledných dvoch svetových vojen. Problém však nastal, keď sa začalo diskutovať o oprávnenosti vyrábať a vlastniť atómové zbrane. Táto téma už odznela na koncile. Pred rokom, v novembri 1964, sa k tejto navrhovanej v poradí 5. kapitole vyjadrilo 8 biskupov. Čo očakáva ľudstvo od tejto predlohy, pýtal sa parížsky kardinál Feltin a odpovedal: ľudia chcú, aby bola odsúdená moderná atómová vojna, ako aj výroba atómových zbraní. Treba žiadať odzbrojenie, postupné, obojstranné a kontrolované. Peniaze, ktoré sa získajú, keď sa nebudú vyrábať zbrane, treba použiť na pomoc krajinám na ceste rozvoja. Iný francúzsky biskup Ansel z Lyonu však upozornil na vznikajúce protirečenie týchto úvah. Návrh dokumentu zakazuje atómové zbrane, ale schvaľuje povinnosť brániť sa proti agresii útočníka. Je to však nemožné bez vlastnenia atómových zbraní, ktoré môžu účinne odstrašiť nepriateľa. Washingtonský biskup Hanan rovnako vtedy pripomenul tradičnú náuku cirkvi o spravodlivej vojne, ktorá v dnešných podmienkach bez moderných zbraní by bola čisto iluzórna. A zasa anglický arcibiskup Beck z Liverpoolu k tomu dodal: ozajstný pokoj má byť vybudovaný na dôvere a priateľstve, ale stále lepší je pokoj postavený na rovnováhe síl, než vojna spôsobená porušením tejto rovnováhy.
Skoro ojedinelý hlas, nepripúšťajúci nejaké kompromisy v tejto otázke, patril libanonskému patriarchovi Maximosovi IV. Tento patriarcha videl v odsúdení každej formy nukleárneho zbrojenia odvážne zvolanie proti mocným tohto sveta, podobne ako tomu bolo v prípade Jána Krstiteľa z očí v oči Herodesovi. No komisia, pripravujúca dokument Cirkev v dnešnom svete, si takúto radikálnosť Jána Krstiteľa nezvolila a do ďalšieho koncilového obdobia pridala do textu poznámku, že vyrábanie atómových zbraní za účelom odstrašenia nepriateľa je prípustné. Jednako táto formulácia po necelom roku a v kontexte pápežovho posolstva mieru na pôde OSN budila v mnohých koncilových otcoch rozpaky. Už nestačí klasické rozlišovanie medzi spravodlivou a nespravodlivou vojnou, vyhlásil francúzsky kardinál Linard a pokračoval: utiekanie sa k zbraniam je dovolené, aby sa nastolila spravodlivosť. Ale ako je možné dosiahnuť tento cieľ nehumánnymi prostriedkami? V dnešných podmienkach nemôžu viac ľudia používať zbrane na obranu svojich práv. Naopak, musia odstrániť nespravodlivosť vedúcu k vojnám pomocou spravodlivých činov a opravdivého bratstva. Podľa benediktína Doma Butlera väzí ťažkosť podporovania mieru v prílišnom národnom cítení. Láska k vlasti je síce krásna vec, ale koncil a cirkev majú oveľa širší rozmer, ktorý nás pobáda predstaviť všeobecne platné morálne zásady. Koncil má na výber buď celú túto problematiku nateraz premlčať, alebo jasne vyhlásiť, že akýkoľvek úmysel použiť atómové zbrane, hoci aj podmienečne na zastrašovanie, je morálnym zločinom.
Najväčším prekvapením 3 dni trvajúcej diskusie bola výzva k pokoju zo strany kardinála Ottavianiho. Jeho kolegovia, s ktorými sa počas koncilu delil o názory, pripúšťali spravodlivú vojnu aj v dnešných podmienkach. Nahlas to pred koncilovým zhromaždením vyhlásil taliansky kardinál Carli, podľa ktorého koncilový dokument upiera občianskym autoritám ich prirodzené právo na obranu a na povinnú vojenskú službu. Bolo samozrejmé, že kardinál Ottaviani, ktorý doteraz kritizoval všetky koncilové návrhy, predniesie argumenty v podobnom duchu. Avšak už len jeho prvé vyhlásenie zdvihlo všetkých zo sedadiel. Vojna by mala byť celkom zakázaná. Mnohí otcovia to vynikajúco vyjadrili a ja sa pod to všetko podpisujem. To boli jeho úvodné slová, po ktorých obrátil pozornosť na výchovu detí a mládeže. Títo najmenší musia byť ušetrení od násilia a krvavých konfliktov. Potom kardinál rad radom vymenúval negatíva vojen v každej podobe. Ideologické súperenia, komunistické prevraty, teroristické sabotáže a tak ďalej. Svoje úvahy pritom podoprel teologickým učením svätého Tomáša a posolstvom pápeža Pia XII. Z roku 1941. Inšpiráciou jeho príhovoru bol zjavne sám pápež Pavol VI., ktorého nezabudol spomenúť.
Nakoniec vojny sa musia stať spomienkou na minulosť. Slová Pavla VI. V New Yorku a následne v tomto chráme by mali byť zapísané do srdc ľudí a mladých. Koncil by mal vyjadriť túžbu, aby všetky národy sveta tvorili jedinú svetovú republiku, to jest vec verejnú, ktorá presahuje národnostné podiely, dokiaľ sa neuskutoční Kristov pokoj v Kristovom kráľovstve. Koncilové zhromaždenie na to prepuklo v mohutný potlesk, podobný tomu, aký pred 3 dňami venovalo Pavlovi VI. Za dar mierotvornej misie pre pokoncilovú cirkev.
Priatelia, týmto sa dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.